Rovo 11 Oc.
Jotnat luksua, no tulas na rok.
Kio?
Snemokro, si tulasin.
Elbennat mok. Se, od a.
Si pensas, ke iu ain polas malšifri niam parolon?
En jasve. Se, un...
Bone, skvice da tio. Mi estas la rono.
Kai mi estas anilrak, karmina.
Kai ni parolas al vi de odanak orevuknas. La 22 de januaro 2000 en sia hejmo forpasis unu el la plej elstaraj nuntempaj esperantistoj, Claude Piron. Naskita en Belgio, li iĝis svisa civitano, laboris kiel tradukisto ĉe UNO kaj ĉe la Monda Organizo de Sano, poste lernis psikologion kaj praktikis psikoterapion kaj instruis en la psikologia kaj eduk-scienca fako de Ĝeneva Universitato. Claude Piron esperantistigis kiel lernejano, kunfondis la unuan Esperanto-klubon ĉe UNO, kaj tie estis reprezentanto de UEA. Li multe instruis, prelegis, artikolis, polemikis, kaj verkis plurajn librojn. Grandan popularecon al Piron donis la tiel nomataj Ĉu-romanoj, kiujn li verkis sub la pseŭdonimo Johann Valano. Plurfoje reeldonita lernolibro Gerda malaperis, Musica casedo Fran du Piron. Quelcae liae vercoe estis traducitae al aliae lingvoe. Li igis laureato de beletre concursoe de OEA, de la premio de OSIEC pro la libro La Bona Lingvo, cae de la premio de Gucci. Belan perlon de Esperantujo ni perdis, sed li ciam vivos en niae coroe cae memoroe. Estis aparte malgaia semaino en Esperantujo, char la 27 de januaro forpasis en malsanulejo usona esperantisto Don Harlow. Dum unu jaro li suferis pro kancero. Al ni perdigis ne nur esperantisto, verkisto, tradukisto, sed elstara kosmopolito, kun personeco ciame vivanta.
Nafte riĉa emirlando Abu Dhabio malkaŝis planojn por senalta, senemisia, senruba urbo en la dezerto. Modelo de la urbo Mastaro estis formale ekspoziciita dum la Monda Kongreso pri Estonta Energio en Abu Dhabio. La urbon konceptis brita arkitekto Norman Foster. Gi lauplane en havos 1500 comerceoin kai 50,000 homoin. La 6 kvadrat kilometra loco, proxima alla flughaveno de Abu Dhabio, estas malmilda medio. Ne estas aliro al ne sala akvo, kai la temperaturo atingas 50 gradoin somere. Sed la sponsoroi de la projekto diras ke oni uzos diversajn metodojn kaj nov kaj pra teknologiajn por kontraŭi la varmegon. Elektro generiĝos per la suno kaj uziĝos interalie por la malvarmig sistemoj kaj por sensaligi marakvon. Mastaro ankaŭ estos sen aŭtoj. publicae transport systemoi, inclusivos fervoioin, cae personain rapid transportiletoin, ciui ciam proximos ie malpli ol 200 metroi.
Elefantoi evoluas por havi malpli grandajn dentojn. Laŭ konservistoj, tio okazas, ĉar homoj ĉasas ilin por eburo. La averaĝa grando de la dentegoj de afrikaj elefantoj duoniĝis depost la mezo de la deknaŭa jarcento. Similan fenomenon oni observis ĉe la azia elefantaro de Hindio. Spertuloj asertas, ke temas pri aktuala ekzemplo de darvinismo. La amasa mortigado de superaj vir-elefantoj causis ke ĉi tiu evoluo okazas rapidege dum la pasintaj 150 jaroj anstataŭ ol dum miloj da jaroj. Zoologoj ĉe la Universitato Oksfordo en Britio timas ke ĉasado de la plej grandaj vir-elefantoj, kiuj cetere havas la plej grandajn dentojn, ŝanĝis la naturajn reproduktajn kutimojn de la elefantoj. La esploroj montris ke la ĉasado de la granduloj por ilia eburo permesas ke malpli grandaj vir-elefantoj produktas pli da idoj. Post tempo, la averaĝa dentogrando malpliiĝas. Afrikaj elefantoj estas pli grandaj kaj havas pli longajn dentojn ol iliaj aziaj kuzoj. Vir-elefantoj ofte uzas siajn dentegojn por fortinigi aliajn virojn kaj eĉ por batali por elefantinoj. Tiui kun la pli grandai dentegoi estas kutime pli successai. Malgrau tio, la evolua premo cause de homoi signifas ke pli utilas al travivado iom malpli grandai dentoi. La eburo de grandai afrikaj elefantoi estas aparte valora al ĉasistoj kaj komercistoj pro ĝia kvalito, kaj pro tio ĉi homoi mortigis centojn da miloj da ili. Oni taksas, ke estis pli ol miliono da afrikaj elefantoj en la 70-aj jaroj, sed nun restas malpli ol 500.000.
Laŭ nova usona esploro, gravedulinoj, kiuj trinkas du aŭ pli da tasoj da kafo tage, havas pli altan riskon de mortema feto. Troviĝis, fakte, ke virinoj kiuj trinkas 200 miligramojn aŭ pli da kafeino, ĉu de kafo, ĉu de teo, ĉu de gastrinkaĵo, ĉu de ĉokolado, havis duoblan riskon de perdo de feto, kompare al la observitoj kiuj konsumas neniom. Quancam aliae esploroi antaue sugestis ligon inter cafeino cae en utera morto, ci tiui esploristoi diras che la plei nova estas la unua kiu controlis aliaen eblaen risc factoroin, inclusive agion, rason, educigion, enspezon, edzetson, fumadon, cae alcohol trincadon.
Exter la Canada ambasadejo en Washingtono cimonate amasigis manifestatio. La ĉeestantoj postulas protekton por usonaj soldatoj, kiuj rifuĝas norden por eviti sendiĝi al Irako. Grupo kiun konsistigas ex-soldatoj kaj iliaj subtenantoj diris, ke ili volas, ke la kanada registaro provizu azilon al tiuj, kiuj provas eskapi militajn devigojn en Usono. Max Diorio, organizanto por la California instanzo Courage to Resist, Curaggio por resisti, diris, ni opinias che ci tiui milit resistantoi havu securan asilon por ne persecutigi pro resistado de contraulegia kai contra morala milito kai occupo. En lettero adresita all'ambassadoro Michael Wilson, la manifestazianto e postulis che la registaro cessigu la el peladon de usonae soldatoi, quivi fugis al Canado por eviti militservi en Iraco. Organizo por ex-soldatoi quivi contrauas la Irakan militon, Iraq Veterans Against the War, diris che la registara comitato, quivi ricevas la petoin de soldatoi, malprave rifusas consideri la demandon ciu la Iraka milito estas contrauleggia. Tiu demando estas kerna en la asil petado. Ci tiui milit resistantoi fugias de Usono, ne char ili timas militi, sed char iliai conscienzoe ne permessas partoprenon en milito, quiu clare malobeas la comunan articolon 3 de la Geneva Accordo.
Dankon carai pro via auscuto. Nun ni lasos al vi auscuti la canton Mi brilu plu, de core.
Cis la venonta programo salutas vin,
Carlina,
kai Arono,
en Vancouvero, Canado.
Al fit!
Cio lanta, ciu vivon rega, tiroi vanta, en la culisto, en la pantomima, autumni, ci tiu fora vivi e ci tragedia.
Kompreneble.